70 йыл жеңу язында.
Татар радиосы.
Барый Габдрахман улы Габдрахманов 1912 елның 25 майында Кармыш ауылында туган. Бөек Ватан сугышында 1941 елның октябреннән 2-нче Украина фронтында сугышкан. 1944 елның 15 гыйнварыннан 233 гвардия артиллерия полкының орудие төбәүчесе. Кече сержант Барый Габдрахманов Кировград өлкәсенең Русское ауылы янындагы бәрелештә дошманның бер танкын, ике штурм орудиесен һәм ике пулеметын софтан чыгара. Орудие корпусы белән икәү калып, соңгы снаряд беткәнчегә кадәр ут алып бара. Бу сугышта кеше сержант Барый Габдрахман улы Габдрахманов авыр яралана. Командованиенең сугышчан бурычларын үрнәк төстә башкарган батырлык һәм каһарманлык күрсәткән өчен кеше сержант Барый Габдрахман улы Абдрахмановка Советлар Союзы герое исеме бирелә.
70 ел җиңү язында.
Татар радиосы.